Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа таяу шығыста ядролық қарусыз аймақ құруға бастамашы болуды ұсынды. Өз кезегінде Назарбаев Ресей мен ақштың стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы жаңа келісімге алдағы уақытта қол қоюы ядролық қарусыз әлем құру мүмкін деген үмітті қозғатынын атап көрсетті. Сәрсенбі күні Пан Ги Мун мен Назарбаев Астанада ресми ақорданың Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі шеңберіндегі ынтымақтастық мәселелері мен халықаралық проблемаларды талқылады. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз хатшысы Бекенжіболат Бекназаров мәлімдегендей, республиканың ұлттық қауіпсіздігіне қатер төнетін ахуал қалыптасқан күнде Қырғызстанмен арадағы шекара жабылуы мүмкін. Қазақ-қырғыз шекарасын нығайтатын басқа да қажетті шаралар қабылданады. Дәл қазір шекара үйреншікті тәртіп бойынша жұмыс істеп тұр. Қырғызстандағы оппозицияның жаппай наразылық ереуілі жалғасуда. Бішкекте төтенше жағдай тәртібі орнатылды. Соңғы мәліметке сәйкес мемлекеттік теледидардың хабар беруі тыйылды. Расталмаған хабарға қарағанда хабар беретін ғимаратты шерушілер басып алды. Наразылық толқу Ош, Нарын, Талас және Тоқмақ қалаларында да көтерілді. Қырғыз оппозициясы Құрманбек Бакиевті жемқорлыққа батты, сөз бостандығын шектеді және әлеуметтік саланы құлдыратты деп айтып, оны биліктен кетуін талап етуде. Оппозиция көсемдерінің кейбірі ұсталды, оның ішінде Өмірбек Текебаев пен Алмазбек Атамбаев бар көрінеді. Қырғызстаннан соңғы сәтте алынған хабарға қарағанда, Қырғызстанның денсаулық сақтау министрлігі полиция мен ресми билікке қарсы наразылық толқынына шыққан халықтың арасындағы қақтығыстарда кем дегенде 180 адам жараланды. Министрліктің өкілі Елена Баялинова 180 адамның қаншасы полицейлер, қаншасы жай азаматтар екенін нақтылап айтпады. Ол қанша адамның қаза болғанын да атамады. Министрлік өкілі сонымен бірге жараланған 180 адам тек Бішкекте тіркелді ме, әлде басқа қалалардағы кісілерде кіре ме, оны айтпады. Оның алдында Рейтер агенттігінің фото тілшісі Бішкектегі президент сарайы маңындағы орталық алаңда 5 көлікті көргенін хабарлаған болатын. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы Қазақстанның мемлекеттік хатшысы сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қырғызстанның сыртқы істер министрі Қадырбек Сарбаевпен телефон арқылы сөйлесіп, қырғыз еліндегі халық толқынан терең алаңдаушылығын білдірді. Ол туралы аталған еуропалық ұйымның Венадағы кеңсесі хабарлады. Саудабаевтың атап көрсетуінше, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы барлық жақты да сабырлыққа шақырады және билік пен оппозицияның барлық қарама-қайшылықтарын қырғыз халқының мүддесі үшін саяси жауапкершілік пен даналық көрсете отырып шеше алады деген үміт білдірді. Одан бұрын Ақштың Қырғызстандағы елшілігі билік пен оппозицияны қарама-қайшылықтарды шешу үшін келіссөзге отыруға шақырса, Кремльде қырғыз билігі мен оппозициясын барлық қайшылықты демократиялық жолмен шешуге үндеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей мен Польша премьер-министрлері Владимир Путин мен Дональд Туск Катынь орманында жаппай атылған поляк әскерилері мен саяси репрессияның құрбаны болған совет азаматтарын еске алуға арналған Смоленск облысындағы шараға қатысуда. Өз сөзінде Путин Ресейде тоталитарлық саяси режимдердің қылмыстарын айыптайтынын, бірақ Катынь орманындағы зұлымдық үшін жауапкершілікті Ресей халқына арта салуға болмайтынын мәлімдеді. Катынь мемориалындағы осы шарадан кейін Ресей мен Польша премьер-министрлері бірлескен еске алу рәсіміне қатысып, орыс-поляк қарым-қатынасының халін талқылайды. 1940-жылы Совет одағы басшылығының бұйрығымен Катынь орманында және СССР-дің басқа да аумағында 22 мыңдай поляк азаматы, көбіне әскерилер жаппай атылды. Ресейдің сот жүйесі осы іс бойынша тергеуді қайта жалғастырудан бас тартып келеді. Ал ресми Варшава поляк офицерлерін жаппай қыруға қатысты құжаттардың құпиясын түгел ашуды талап етеді. Ауғанстанда тәуелсіз сайлау комиссиясының төрағасы Азизулла Лудин қызметінен кетті. Комиссияның жоғары лауазымды екінші қызметкері Дауд Әл-Наджафиде орнынан түсті. Батыстың бірқатар дипломатымен бірге дәл осы екі шенеуіне өткен жылғы президент сайлауының нәтижесін бұрмалады деп айыпталды. Хабарға қарағанда, президент Хамид Карзай екі шенеуніктің қызметтерінен кетуін қанағаттандырды. Өткен аптада Ауғанстан президенті халықаралық өкілдерді сайлау процесіне араласты және сайлаудың нәтижесін бұрмалауға тырысты деп айыптаған болатын. Оған қоса Карзай сайлау комиссиясының қызметкерлеріне пара беру мен қорқыту үркіту әрекеттерінде болғанын атап көрсетті. Журналистерді қорғайтын халықаралық комитеттің мәліметі бойынша Иран түрмелерінде баспасөз құралдарының кем дегенде 35 қызметкері қалды. Адамның құқын қорғаушы халықаралық ұйым өзінің ақпары бойынша тұтқында отырғандардың көбі азапталады деп алаңдайды. Аталған комитеттің хабарламасында атап көрсетілгендей, олар өздері істемеген қылмыстарды мойындарына алуға мәжбүр болуда. Иранда оппозиция қайраткерлері мен адамның құқын қорғаушылардың жаппай тұтқындалуы өткен жылдың маусым айында Махмуд Ахмадинеджадтың президент болып қайта сайлануымен тікелей байланысты болды. Украина президенті Виктор Янукович Қазақстанға сапармен келеді. Сапардың бағдарламасы бойынша ол президент Нұрсұлтан Назарбаевпен газ тасымалдау мәселесін талқылауға тиіс. Януковичтің Астанаға баратын ресми түрде жарияланған жоқ. Сапардың күн тәртібі де белгісіз. Қазақстан президентінің ресми сайты тек екі ел президенттерінің кездесе бірқатар келісімге қол қоятынын хабарлайды. Украина президенті Астанада газ мәселесін талқылайтынын Украина премьер-министрі Николай Азаровпен кездесу барысында сөз еткен болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болатын.